ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ መስራቲ ጉባኤ ብምክያድ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ ገሊጹ። እቲ ውድብ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንዕብትን ለውጥን ህዝቢ ብሃገር በቀል ፍልጠት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡ፣ ትግራይ ናይ ሃገር ዝመስል መንግስቲ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክቃለሰ እውን ኢድሎ እቲ ውድብ ምልጌታ ፅባሃ ኣዛሪቦም ኣሎ።
ካብ 22 ክሳብ 23 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም እቲ ፓርቲ መስራቲ ጉባኤኡ ኣካይዱ ኣመራርሓ ከም ዝመረፀ እዩ። ኣብ መንበር እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ዝተዛረቡ
ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ፈላማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣካይዱ 21 ኣባላት ማእኸላይ ባይቶ መሪፁ ኣሎ። 9 ኣባላት ባይቶ ፈፃሚ ወይ ከዓ ባይቶ ዕዮ መሪፁ ኣሎ። 5 ባይቶ ቁፅርን ኮሚሽንን መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ። እዞም መሪሕነት እዚኣቶም ልዑል ናይ ኢንተሌክቹዋል ናይ ምሁራን ፕሮፋይል ዘለዎም መሪሕነት እዮም። መብዛሕትኦም ኣብ መሪሕነት ውድብና ንደቂ ኣንስትዮን ንኣካል ጉዳኣት እውን ፍሉይ ጠመት ሂብና ኢና። ኣመራርፃ ናይቲ መሪሕነት እውን ብሰክሬት ባሎት ግልፅን ነፃን ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ናይ መረፃ ከይዲ ኢና ካይድናዮ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ብዝተፈለየ መልክዖም ኣብ ትግራይ ዕቤትን ለውጥን ንምምፃእ እቲ ውድብ ካብ ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን ረሒቑ ኣፈላላይ ሓሳብ ኣኽቢሩ ከም ዝሰርሕ ድማ እዮም ኣይተ ኪዳነ ተዛሪቦም።
ናይ ባይቶና መሰረታዊ ሓሳብ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፍልስፍና ፍሉይ ጠመተ ህዝብ ውድብ እዩ። ህዝብና ፊደላት ግእዝ፣ ቁፅርታት ግእዝ፣ ናይ ሳብኛ ፊደላት ዝመሃዘ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ኩሎ ህዝብታት ዝሰልጠነ ህዝቢ እዩ። ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣብ ናይ ፖለቲካ መድረክ እውን ፍትሕን ርትዕን ዘስፍነሉ ስርዓት ባይቶነት ኣለዎ። ኣብ ስነ ፅሑፍ እንተኾነ ህዝብና ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝቁፀሩ ናይ ግእዝ መፅሕፍቲ ኣለውዎ። ስለዚ ህዝብና ናይ ኣተሓስባ ሃፍታ እምበር ናይ ኣተሓስባ ድኻ ኣይኮነን። ንሕና ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋይ ንጥቀምን ዘለና። ስለዚ ናይ ባይቶና ኣተሓስባ ካብዘ ይቅዳሕ ዋላ ብምህንድስና ዋላ ብሕክምና ዋላ ብስርዓት ፍትሒ ስለዝኾነ ባይቶና ዝኽተሎ ኣተሓሳስባ ካብ ውሽጢ እንደገዝእ እምበር ክደገና ውሽጢ ኢምፖርት ዝግበር ዞምቢኢዝም ዝውድኡ ኣተሓሳስባታት ካፒታሊዝም፣ ሊበራሊዝም፣ ሶሻሊዝም ዝብሎ ተሓሳስበታት ባዕዳዊና ተሓሳስበታት ንኣና ዝምጥቀሉ ንሕና ከም ባይቶና ንቲ መበቀላዊ ፍልጠት ንቱ ዘቤታዊ ተሓሳስባ መሰረት ጌርና ዝጎድልዎ ነገራት ተለዩ ከዓ እናምረፅና ውሕዳት ምስ ክብርታትና ምስ ባህልና ዝኸዱ ኣብኣቶም እውን ጠመተ ሂብና ተሰርሒና ማለት እዩ።
ባይቶና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ድኽነት ኣለው ኢሉ ከም ዝኣምንን ብተወሳኺ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣካያይዳን ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብምህላው እዚ ንክፍታሕ ክንቃለስ ኢና ኢሎም። ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ድማ ኣብቲ ክልል ከከም ናይቲ ከባቢ ተፈጥሮ ሃፍቲ ብምፍላይ ብሕርሻ ኢንዳስትሪ ቱሪዝምን መዓድንን ልምዓት ክመፅእ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ትግራይ ናይ ሃገር መንግስቲ ዝመስል ወይ ድማ ዲፋክቶ ስቴት ክህልዋ ክንቃለስ ኢና ዝበሉ ድማ ኣባል ፈፃሚ ባይቶ እቲ ውድብ ኣይተክብሮም በርሀ እዮም። ትግራይ ቴሌኮም መብራህትን ባንክን ክህልዋ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ምስ ካልኦት ፌደራሊስት ሓይልታት ኢትዮጵያ ድማ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ፌደራላዊነት ትዝናእሰ ዋሕስና ኢልና ኢና ንሓስብ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መፅልሒ ትዝናእሰ መዕቀኒ ፌደራላዊነት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ፌደራላዊነት ዝግበር ዝኾነ ይኹን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ጎስጓስ ሓድነት ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ንምብታኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ምዃኑ ኢና ንቕበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕሩይን ትኽክለኛን ፌደራላዊነት ሃልዩ ፌደራላዊ ዓዲ ኮይና ክንቅፅል እንድሕር ኮይኑ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት ንኩሉ ዝተዳለወት ዓዲ ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ። ተተኺሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፅናሕ ዘየኽእል መስርሕ ከምቲ ህዝቢ ንሪኦ ዘለና ኣዝማሚያታት ብጉልበት ብጭቆና ክመፀና ዝኽእል ሓይሊ ንሕር ሃልዩ ከዓነ ናይ ብሓቂ ሃገር ንኾነሉ መስርሕ እናተኸተልና ንኸድ እዩ ዝኾን። ስለዚ ዲፋክቶ ስቴት ገብረና ዝቕታ እዩ። ብሓደ ወገን ኣብ ክልልና ከም ሃገር ጠጠው ከብሉና ዝኽእሉ መስርሓት ትካላት ክንተኽሎም ክንክእል ኣለና።
ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ርክብ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ዝበሎ ኣይተክብሮም። ለዋላውነት ኤርትራ ብዘኽበረ መንገዲ ድማ ብፍላይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ሰላምን ፍቕርን ክምለስ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም።
ሓድነትና ንምጥንኻርን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምዕባይን ክንክተሎ ዝግበአና ብዙሕ ውሳነታት ኣለዉ እዮም። ናይዚ መርኣያ ኮነና ዝኽእል ናይ መስከረም 1 ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተባሃለ ፌክ ኣካይዳ ናብ ሓቂ ዝቀየሩ ናይ ህዝብታት ማዕበል ፍቅሪ ክልቲኦም ህዝብታት ልዕሊ እቲ ፌክ ናይ ፖለቲካ ሰራርሓ ወፂኡ ዝተሓዋወሰሉ እዋናት ዝርሳዕ ኣይኮነን። ስለዚ ዝፍቅሪ እዚ ዝማዕበል እዚ ናብ መትከላዊ መስርሕ ቀይርና ዘላቕነት ዘለዎ ናይ ህዝብታት ክብርን ጥቕምን ንረጋግፀሉ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና። እዚ ከዓነ ብግሊ ይኹን ብትካላት ደረጃ ዘለዉ ኣሕዋትና ኩሎም ሓቢርና ንሰርሕ ምዃንና ንህዝብና ክነበስር ይደሊ።
مرات آخر لتشحن عصر سقلتن عبقزيو ككاد تعوعي زغربو أمرار حات ودب ببركي فيدرال اتمرات عطا زي تقايدو من قصة تقراي حقاونت نكلو وابتكل المرات عكا كاد مدلوات كقبار ايق بايلم ابتقراي مزركبو دبات بوليتيكا دما هلونا حزب تقراي نمحلاو حابيرنا كنسر رحينا كبلو تزاري بوم نريدو دمت عمير كام ملقيتات بها مقلم